Hér má sjá sneið af jörðinni. Dökku rendurnar, sem þið sjáið, urðu til við eldgos á Íslandi, þegar svart hraun, aska og sandur þeyttust upp úr eldfjalli. Jarðfræðingar vita hvenær eldgos hafa orðið. Það auðveldar fornleifafræðingum að sjá hvað hlutir sem finnast ofan í jörðinni eru gamlir. Hlutir sem hafa fundist undir þykka svartalaginu, sem er merkt Hekla 1384, eru til dæmis áreiðanlega eldri en frá árinu 1384.